რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ხარიბაშვილი დღეს მთავრობის სამწლიანი საქმიანობის ანგარიშს წარუდგენს საზოგადოებას. გამჭვირვალე და ხალხის წინაშე ანგარიშვალდებული მართულობის სისტემა, ჯანდაცვისა და განათლების ხელმისაწვდომობა, ეკონომიკის განვითარება, სახელმწიფო ინსტიტუტები, კონკურენტული ბიზნეს გარემო და შრომის კანონმდებლობა. ეს იმ თემების ნაწილია, რომლებზეც მთავრობის მეთაური დეტალურად დღეს ისაუბრებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ანგარიშს 2 საათზე თბილისის საკრებულოში წარადგენს ღონისძიება საქართველოს აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წევრები, მთავრობის ადმინისტრაცია, დიპლომატიური კორპუსის საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და სხვა სფეროს წარმომადგენლები დაესწრებიან. 21 დეკემბრიდან 5 იანვრამდე ვარდების რევოლუციის მოედანზე ტრანსპორტის მოძრაობა იკრძალება. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მოძრაობის შეზღუდვა საახალწლო ღონისძიებების მოსამზადებელ სამუშაოებს უკავშირდება. დღეს ეროვნული გვარდიის დაარსებიდან 25 წლისთავისადმი მიძღვნილი ცერემონიალი გაიმართება. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, ღონისძიებას დაესწრებიან საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინათინ ხიდაშელი, გენერალური შტაბის უფროსი გენერალ-მაიორი ვახტანგ კაპანაძე და ეროვნული გვარდიის მეთაური ბრიგადის გენერალი ლევან გამყრებიძე. ეროვნული გვარდიის 25 წლისთავთან დაკავშირებით სამხედრო მომსახურების დაჯილდოების ცერემონიალიც იგეგმება. ავიაკომპანია Air France-ის თვითმფრინავში ბომბის არსებობა დადასტურდა, რომელიც კენიაში ექსტრემალურად დაეშვა. ამის შესახებ Associated Press-ი უწყება. თვითმფრინავმა, რომელიც მავრიკი პარიზის რეისს ასრულებდა, ბომბასის აეროპორტში საგანგებო დაშვება განახორციელა მას შემდეგ, რაც თვითმფრინავის ბორტზე საეჭვო ნივთი აღმოაჩინეს. ბორტზე 459 მგზავრი და ეკიპაჟის 14 წევრი იმყოფებოდა. ყველა მათგანი სასწრაფოდ ევაკუაცია განხორციელდა. რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავებმა სირიაში დაბომბეს მიემბოხე და ხელთმყოფი ქალაქი, რის შედეგადაც მრავალი ადამიანი დაიხოცა. საჰაერო იერიში განხორციელდა ხალხმრავალი ბაზრის, რამდენიმე სამთავრობო შენობისა და საცხოვრებელი სახლების წინააღმდეგ სირიის ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე პროვინცია იდლიბის ამავე სახელწოდების დედაქალაქში. სხვების შესახებ სხვადასხვაგვარი ინფორმაცია ვრცელდება. სირიის ადამიანის უფლებების ობსერვატორია იტყობინება, რომ დაიღუპა 36 ადამიანი და მრავალი დაიჭრა, მაგრამ როიტერს მოყავს მაშულთა სიტყვები იმის თაობაზე, რომ დადასტურებულია 43 ადამიანის სიკვდილი და კიდევ 30 გვამი არ არის ამოცნობილი. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის თქმით, რუსეთი ნაციონალისტებს არ დაუტოვებს დონბასის რუსულენოვან მოსახლეობას. ამის შესახებ მან განაცხადა ვლადიმირ სოლოვიოვის დოკუმენტურ ფილმში, რომელიც რუსეთის ტელევიზიამ აჩვენა. პუტინის აზრით, ის ფაქტი, რომ დასავლეთი რუსეთის წინააღმდეგ თავის სანქციებს უკავშირებს მინსკის შეთანხმებების შესრულებას, მეტყველებს მოსკოვზე ზეწოლაზე მისგან ახალი დათმობების მიღების მიზნით. ანკარასთან ურთიერთობებზე საუბრისას რუსეთის პრეზიდენტმა თქვა, რომ მოსკოვს არ სურს თურქ ხალხთან ურთიერთობების გაწყვეტა, ამ ქვეყნის ხელმძღვანელობა კი მარადიული არ არის. ევროპის მთავარ პრობლემად პუტინმა დაასახელა ის, რომ მან ამერიკის შეერთებულ შტატებს გადასცა საკუთარი სუვერენიტეტის ნაწილი თქვარა უარი დამოუკიდებელ საგარეო პოლიტიკაზე. ამავე ფილმში რუსეთის პრეზიდენტის განცხადებით არავის უნდა იმის დაჯერება, რომ რუსეთს არ გააჩნია მიზანი აღადგინო საბჭოთა კავშირი. მისი თქმით, სწორედ ამასთან არის დაკავშირებული ევროპისა და ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიცია უკრაინასთან მიმართებაში. ავღანეთის ხელისუფლების წარმომადგენლები შეშფოთებას გამოხატავენ თალიბანის სწრაფი წინსვლის გამო ჰელმანდის პროვინციაში და აცხადებენ, რომ ქვეყნის სამხრეთში მდებარე ამ პროვინციის რამდენიმე ოლქი შესაძლოა მიამბოხეებს ჩაუვარდეს ხელში. პრეზიდენტ აშრაფ ღანისადმი მიწერილ ღია წერილში ჰელმანდის გუბერნატორის მოადგილემ მოჰამად ჯან რასულიარმა სასწრაფოდ მოითხოვა ქაბულიდან დახმარება. რასულიარის თქმით, ჰელმანდის ოლქები გერეშკი და სანგინი თალიბანის ხელში ჩავარდნის ზღვარზეა. როგორც პარლამენტის წევრი ჰელმანდიდან აბდულაი ახუნზადა იტყობინება, ამჟამად ჰელმანდის 5 ოლქში მიმდინარეობს ინტენსიური ბრძოლები თალიბანის შენაერთებთან, რომლებიც სწრაფად მიიწევენ წინ. ქაბულში თავდაცვის სამინისტრომ დაადასტურა ცნობები ჰელმანდიდან. იემენში კონფლიქტის დასრულების თაობაზე მოლაპარაკებების შეთანხმებების გარეშე დასრულდა. დაპირისპირებული მხარეები 14 იანვარს განაახლებენ მოლაპარაკებებს შვეიცარიაში. იემენში 9 თვის განმავლობაში მიმდინარეობს ბრძოლა მთავრობის მომხრეებსა და შიიტ მეამბოხეებს შორის, რასაც 6000-მდე ადამიანი სიცოცხლე ამსხვერპლა. სლოვენიაში ამომრჩევლებმა რეფერენდუმზე უარყვეს კანონი, რომელიც ერთი და იმავე სქესის პირების ქორწინებისა და ბავშვების აყვანის უფლებას აძლევდა. წინასწარი მონაცემებით კენჭისყრაში მონაწილეთა 63% ხმამისცა ამ კანონის წინააღმდეგ, 36%-მა კი მხარი დაუჭირა მას. მარტში სლოვენიის პარლამენტმა მიიღო კანონი, რომელიც ერთი და იმავე სქესის პირთა ქორწინების უფლებას იძლევა, მაგრამ სამოქალაქო აქტივისტთა ჯგუფმა ეს გადაწყვეტილება უზენაეს სასამართლოში გაასაჩივრა და რეფერენდუმის ჩატარება მოითხოვა.
Yeah, okay, I'm ready. Jesus. Sometimes you can't see your way. Dark clouds hide the light of day. But hold on, God will turn it around. You have been crying for years, but God's been bottling up your tears. He will remember, and I know He'll turn it around.
When you can't see His hand, and you don't know His plan, just trust His heart. He will turn it around. No matter.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 10 საათი და 10 წუთი ახლა ეთერში რადიო თავისუფლების. დილის საუბრები, რომლითაც გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რადიო თავისუფლების დილის ეთერი კი იწყება ყოველ სამუშაო დღეს. დილის 8 საათზე გადაცემით თავისუფლების დილა, რომელსაც ჩემი კოლეგები უძღვებიან, ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე, 2 საათის განმავლობაში გრძელდება ეს გადაცემა. ახლა ვაგრძელებ დილის საუბრები, 11 საათის შემდეგ კი ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ. რაც შეეხება დილის საუბრების დღევანდელ თემას, ეს გახლავთ საქართველო ევროკავშირს შორის გაფორმებული მოქმედი, უფრო სწორად ასოცირების შესახებ შეთანხმება, რომელიც ძალაშია 2013 წლიდან და რომელზე მონიტორინგის განხორციელებაც აიღო თავზე არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთი ჯგუფის კოალიციამ, ესე ვთქვათ, პირობითი კოალიცია შეიქმნა, რომელიც გაუწევდა მონიტორინგს ამ შეთანხმების შესრულებას. შეთანხმებაში გაწერილია ვალდებულებები და სხვადასხვა სფეროს შეეხება ეს მონიტორინგი. თავად შეთანხმება გახლავთ დოკუმენტი, რომელზეც ჩვენ მოგვიანებით ვისაუბრებთ და იმედი მაქვს ჩვენი სტუმარი უფრო მეც იტყვის. თავად შეთანხმება არის ყოვლისმომძველი, მოიცავს აბსოლუტურად ყველა სფეროს სახელმწიფოს ცხოვრების და ასევე საინტერესო იქნება ჩვენი სტუმრისგან მოვისმინოთ, როგორ შეარჩიეს ის სფეროები, რომლებზეც მონიტორინგს განახორციელებდნენ. ვანო ჩხიკვაძეა ჩვენი სტუმარი, ბოლოს და ბოლოს უნდა ვთქვა, ვინ გვესტუმრა დღეს დილით. ის გახლავთ ფონდ ღია საზოგადოება და საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი. დილამშვიდობის ბატონო ვანო.
დილამშვიდობის, მივესალმები მსმენელს, დიდი მადლობა მოწვევით.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მობრძანდით. მსმენელს ექნება ახლა საშუალება, რომ მოისმინოს სიუჟეტი, რომელიც ჩემმა კოლეგამ ჯიმ შერახუიაშვილმა მომამზადა იმ დღეს, როცა თქვენ გქონდათ პრეზენტაცია მანგარიშისა. ეს იყო პარასკევს და პარასკევი სხვა მხრივაც ძალიან ესეთი აღსანიშნავი დღე იყო, არამხოლოდ როგორც გასული კვირის დღე, არამედ არ ვიცი, ყველანაირად შეფასდა ეს დღე, როგორც კი შეიძლება და თქვენი შეფასებაც მაინტერესებს, გულისხმობ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის შესახებ ანგარიშს, სამოქმედო გეგმის შესრულების შესახებ ანგარიშს, უფრო ზუსტი რომ ვიყო, პროფესია მომავალდებული.
მე ვფიქრობ, ეს ხო მართლაც უიშვიათ ესეთ გამორჩეული დღე ჩვენი დამოუკიდებლობის მანძილზე. ამ დღემ რა თქმა უნდა გადაფარა ჩვენი ანგარიში, მაგრამ ზუსტად შემიძლია გითხრათ, რომ ფონდში არავინ არ იყო ამით უკმაყოფილებელი. მეტა ბევრი იყოს ესეთი დღეები და ბევრჯერ გადაფარო ჩვენი აქტივობები.
თქვენი საქმიანობა მხოლოდ ისე მოხდა, რომ თქვენ ეს პრეზენტაცია კარგი ხნით ადრე დაგეგმეთ და ეს ევროკავშირი მოიქცა რაღაცნაირად, რომ ხო, რაღაცნაირად ისე მოხდა, რომ 18-ში იყო ამ ანგარიშის, მათი ანგარიშის პრეზენტაცია საქართველოს მიერ სამოქმედო გეგმის შესრულებისა. ახლა კი რაც შეეხება არასამთავრობო ორგანიზაციების ანგარიშს, ევროკავშირის საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების შესრულებაზე, ანგარიში მოიცავს პერიოდს 2014 წლის 1 სექტემბრიდან 2015 წლის 1 სექტემბრამდე. შეფასებულია მასში საქართველოს მიერ ასოცირების დღის წესრიგის მხოლოდ პოლიტიკური ნაწილი, მათ შორის სასამართლო სისტემის, ანტიკორუფციული, ადმინისტრაციული და საჯარო სამსახურის რეფორმების განხორციელება, აგრეთვე ბრძოლა წამებისა და არასათანადმოპყრობის წინააღმდეგ, შრომითი უფლებები და სტანდარტები, თანასწორი მოპყრობა და ბავშვთა უფლებები. ჯიმ შერახუიაშვილი სიუჟეტი მოვისმინოთ და შემდეგ სტუმართან და თქვენთან ერთად დაუბრუნდებით ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
2014 წლის 1 სექტემბერს გაფორმებული ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მონიტორინგზე არასამთავრობო ორგანიზაციების არაფორმალური კოალიცია მუშაობდა ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით. ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის ქეთი ხუციშვილის თქმით, მნიშვნელოვანი პროგრესია მიღწეული 6 ძირითადი მიმართულებით, რომლებიც შეთანხმების პოლიტიკურ ნაწილს მოიცავს, თუმცა საქართველოს მთავრობის დღის წესრიგში კვლავ რჩება სერიოზული გამოწვევები.
შემილია პირველ რიგში დავასახელო პროკურატურა, რომელიც რეალური რეფორმა დღემდე არ განხორციელებულა, სასამართლო სისტემა, რომელსაც დღეს ვაკვირდებით, რომ დღესაც მოსამართლეთა შერჩევა არც თუ გამჭვირვალე და არც თუ დამაჯერებლად მიმდინარეობს, მაგრამ ამავე დროს არის რა თქმა უნდა სერიოზული მიღწევები, თუნდაც არასრულ ყოველთა მართლმსაჯულების სფეროში, სადაც მართლაც ევროპული სტანდარტების კოდექსი იქნა მიღებული.
ამასთან ანგარიშმა აჩვენა, რომ თვალშისაცემი წინსვლა გამოიკვეთა კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლისა და საჯარო სამსახურის რეფორმირების მიმართულებით. როგორც ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელმა ვანო ჩხიკვაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, მიღებული იქნა საჯარო სამსახურის კოდექსი, ხოლო წამების წინააღმდეგ მიმართულმა ძალისხმევამ ის შედეგი გამოიღო, რომ წამება და არასათანადო მოპყრობა აღარ არის სისტემური პრობლემა. ვანო ჩხიკვაძის თქმით, პროგრესი ვერ იქნა მიღწეული რამდენიმე მნიშვნელოვანი მიმართულებით, მათ შორის ბავშვთა უფლებების დაცვის კუთხით.
ძალიან ბევრი რამ არის ასაკეთებელი. პირველ რიგში ეს არის, რა თქმა უნდა, სოციალური სააგენტოს როლი ამ კუთხით და კერძოდ იმ ბავშვთა უფლებების დაცვა, რომლებიც იმყოფებიან რელიგიური დაწესებულების ზედაქმედების ქვეშ თავშესაფრებში, ასე ვთქვათ. მეორე მიმართულება, სადაც გარკვეული ძვრები არის, მაგრამ კიდევ უფრო მეტი არის ასაკეთებელი, ეს არის მართლმსაჯულების ნაწილი, კერძოდ გულისხმობს პროკურატურის რეფორმას. ანგარიში აღნიშნულია, რომ კარგია, რომ დაიწყო ეს რეფორმა და პირველი თავა უკვე განხორციელდა, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ 2016 წელს ასოების ხელშეკრულების შესრულების სამოქმედო გეგმაში იყოს გაწერილი კონკრეტული ქმედებები იმასთან დაკავშირებით, თუ რას გულისხმობს უკვე მეორე თავა და რა როგორი უნდა იყოს პოზიციები.
ვანო ჩხიკვაძის თქმით, ასევე პრობლემის სახით გამოიკვეთა ის, რომ ხელისუფლებას არ გააჩნია ზოგადი ნიშნულები, რომელთა საშუალებითაც ადვილი იქნებოდა შეთანხმების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეფასება და კიდევ ის, რომ სუსტი, არაკოორდინირებული და არასაკმარისია თანამშრომლობა ერთსა და იმავე აქტივობაზე პასუხისმგებელ სხვადასხვა უწყებას შორის. არასამთავრობო ორგანიზაციების შენიშვნები გაიზიარა სახელმწიფო მინისტრმა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში დავით ბაქრა ძემ, რომლის თქმითაც ანგარიშით მიღებულ რეკომენდაციებს სახელმწიფო აუცილებლად გაითვალისწინებს და შესაბამისად ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ისედაც შთამბეჭდავი შედეგი კიდევ უფრო შთამბეჭდავი იქნება.
2015 წლის ასოცირების შეთანხმების გეგმის მიხედვით ჰქონდა განსაზღვრული 7-მდე სხვადასხვა ღონისძიება, რომელთაგან აბსოლუტური უმრავლესობა 99.9% არის სრულად შესრულებული.
მონიტორინგის პროცესში მნიშვნელოვანი ყურადღება დაეთმო წამების წინააღმდეგ ბრძოლაში საქართველოს ხელისუფლების მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს. დადებითი კუთხით გამოყოფილია შედეგები საპატიმროების შიდა და გარე მონიტორინგის სისტემებში. თუმცა, როგორც ცირა ჭანტურია, ციხის საერთაშორისო რეფორმის წარმომადგენელი ამბობს, ამ მიმართულებითაც ბევრი საქმეა გასაკეთებელი.
იგულისხმება ზედაც გენერალური ინსპექციებით, თუმცა ჩვენ ჯერ არ გვინახავს მათ მიერ მომზადებული ანგარიშები და ეს გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება ძალიან მნიშვნელოვანია იმ და ამ საკითხის მეორე მხარე ის არის გარემო მონიტორინგი, რომელშიც იგულისხმება პირობებში საზოგადოებრივი კონტროლი საჯანმრთელობის სისტემაზე და სამოქალაქო საზოგადოება მრავალი წელია უკვე ითხოვს. და ამ მიმართულებით, ნუ ჯერჯერობით ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი რაღაც საწყის ეტაპზეა ეს საკითხი, ახლახან საჯანმრთელობის მინისტრმა შექმნა სათავო ორგანო საკონსტიტუციო საბჭო და ერთი შეხვედრა გამართა მიზნით.
ცირა ჭანტურიას თქმით, ბოლო 2 წლის განმავლობაში ბევრი რამ გაკეთდა სასჯელ აღსულების სისტემაში ჯანდაცვისა და პატიმრებისთვის სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების კუთხითაც. კერძოდ განვითარდა შესაბამისი ინფრასტრუქტურა და დაიხვეწა მენეჯმენტის საქმიანობა. არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიცია და ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ამჟამად მუშაობენ ასოცირების შეთანხმების 2016 წლის სამოქმედო გეგმის შემუშავებაზე.
ჯიმშერეხუაშვილს უსმენდით, თქვენ ის მოგითხრობდათ ევროკავშირ საქართველოს შორის ასოცირების შეთანხმების შესრულების უგაცრავად სამოქმედო გეგმის შესრულებაზე მონიტორინგის ანგარიშზე, რომელიც მომზადა არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთგვარმა კოალიციამ, ერთგვარს ვიძახი, რადგან არის რაიმე ბატონო ვანო ჩხიკვაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი. რაღაც ერთობა არის ესე ოფიციალურად გაფორმებული ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია?
არის არაფორმალური კოალიცია, შეგვიძლია ჩვენ მას დავარქვათ, რომელიც გაერთიანდა ერთი მიზნის სათვის და ეს მიზანი არის ასოცირების დღის წესრიგის, რომელიც გამომდინარეობს ასოცირების ხელშეკრულები და მისი მონიტორინგი, რომელიც დაიწყო როგორც აღნიშნეთ გასულ წელს და ვაპირებთ რომ გავაგრძელოთ მომავალ წელს.
ბოლოს ნახსენები იყო, რომ 2016 წლის სამოქმედო გეგმაზე მიმდინარეობს მუშაობა. ამაზეც როგორ დგება სამოქმედო გეგმა, ამაზეც მინდა ვთქვათ. თავდაპირველად მინდა მსმენელს ვუთხრათ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ, შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა, როგორც მიხვდით, ლაპარაკობთ ევროკავშირ საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებაზე და ამ შეთანხმების შესრულებაზე, საქართველოს აქვს ვალდებულებები ამ შეთანხმებით აღებული. მსმენელი უკვე ხაზეო, ხმის რეჟისორი მანიშნებს ეს ნიშნავს დარწმუნებით, შემიძლია გითხრათ, რომ მოდმევი მსმენელია დღეს, ტელეფონის ნომერი არ გამომიცხადებია, 2988 და გისმენთ დილო მშვიდობის ბრძანეთ ეთერში ხართ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ბატონო ვანოს რეჩენი ხავაგოთ.
დიახ.
მან ბრძანა, რომ შეიქმნა შრომის ინსპექცია.
დიახ.
თავის ერთ-ერთ გამოსვლაში ბრძანა. დიახ. ესეთი ინსპექცია უნდა შეარსებოს, ის რა შეიქმნა არის პაროდია. ეს არის მონიტორინგის სამსახური, რომელიც უნდა დაპატიჟოს დასაქმებულმა და მას ერთი 10 დღით ადრეულ დაცნობონ, რასაც ითხევს მოინახულებს ეს მონიტორინგის სამსახურიდან, მის ეს უნდა რეკომენდაცია. ასეთი ინსპექცია მსოფლიოს 150 ქვეყნიდან რასაც არსებობს.
მადლობა, დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. ბრძანეთ, რომ მე არ დაგვა.
შრომის ინსპექცია ქვია იმას, რაც შეიქმნა.
რომელიც არ იყო მანამდე.
რომელიც არ არსებობდა მანამდე, რაც შეეხება შინაარსობრივ ნაწილს, აბსოლუტურად ვეთანხმები მსმენელს. ეს არის ერთ-ერთი შენიშვნა. ანგარიში სხვათაშორის მინდა ვთქვა, რომ უკვე დევს ფონდღია საზოგადოება საქართველოს ვებგვერდზე, ასევე დაიდება დანარჩენი 6 ორგანიზაციის, რომლებიც იყო ჩართული ამ მონიტორინგში მათ ვებგვერდებზეც. და ერთ-ერთი საწუხარი, რასაც ამბობს ეს ანგარიში, გახლავთ სწორედ ის, რომ შრომის ინსპექცია ის რომ შეიქმნა კარგია თავისი არსით, მაგრამ რეალურად ის თუ როგორ მუშაობს ამ ეტაპამდე, ყოველ შემთხვევაში რემონდელ დღემდე, ეს არ არის დამოკმაყოფილებელი, აბსოლუტურად ვეთანხმები, ეს არის წინასწარი თანხმობით შეუძლია მხოლოდ შევიდეს კერძო დაწესებულებებში, რაც რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანს აჩენს.
ამ ნაწილის ავტორები თუ არ მეშლება, ნინო ელბაქიძე და თინათი ნანდარიშვილი, კონსტიტუციის 52 მუხლიდან, ხო, მათი ნაწილები ესევე ცალცალკე ნაწილებად ეს შეუძლია მსმენელს ნახოს, ხო?
რა თქმა უნდა, ეს არის მთლიანი ანგარიში და შეუძლია შესაბამისად ეს დანაწილებულია, მაგრამ მთლიან ჯამში ერთად არის შეკრული და შეუძლია ნახოს საიტს.
რომელიც აინტერესებს, ხო? ეს არის OSGF.GE. OSGF.GE, ეს არის ფონდღია საზოგადოება საქართველოს ოფიციალური ვებსაიტი და როგორც ხედავთ, არის მსმენელის ინტერესი ამ ანგარიშის მიმართ, შესაბამისად შეთანხმების მიმართ და ბანდომანო, მინდა დავიწყოთ თავად შეთანხმების არსით. რა სახის დოკუმენტია ეს? რატომ არის ის მნიშვნელოვანი და რას მოიცავს?
ალბათ უამრავ ჯერ თქმულა ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ დიდი სიამოვნებით კიდევ ერთხელ, ეს არის, მე ვფიქრობ, ჩემი გადმოსახედიდან, ჩემი სუბიექტური აზრით, კონსტიტუციის შემდეგ ალბათ ეს არის მეორე დოკუმენტი ქვეყანაში, რომელიც საშუალებას აძლევს საქართველოს გახდეს ევროპული სახელმწიფო. ეს არის მოდერნიზაციის და ევროპეიზაციის გეგმა, რომელსაც უწოდებენ მას და მე ვფიქრობ აბსოლუტურად სრულიად სამართლიანადაც. ეს არის დოკუმენტი, რომელიც გაწერილი არის კონკრეტულ ადებში, შედგება ამი დიდი ნაწილისაგან, ეს არის პოლიტიკური ნაწილი, რომლის მონიტორინგსაც ჩვენ ვახორციელებდით და როგორც თქვი განვახორციელებთ მომავალში. ეს არის მეორე ღრმა და ყოველთვისმოსველი თავისუფალი ვაჭრობის ნაწილი, რომელიც არის უდიდესი ნაწილი ამ ხელშეკრულების და მესამე არის სექტორალური ნაწილი, რომელიც მოიცავს ისეთ თავებს, როგორც არის მაგალითად ტრანსპორტი, ენერგეტიკა, გარემოს დაცვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
თავისთავად ეს ცალკეული დანართი არის სექტორალურად არის ძალიან ვრცელი და ძალიან დეტალური იმისთვის, რომ
ეს მოიცავს დაახლოებით 400-მდე ევროკავშირის დირექტივასა და რეგულაციას. ეს დირექტივა და რეგულაცია ზოგი მოკლეა, ზოგი ძალიან ვრცელია და საქართველოს იღებს ვალდებულებას, რომ რაღაცა პერიოდების მიხედვით ეს ნელ-ნელა ეტაპობრივად გადმოიტანოს თავის კანონმდებლობაში. ეს მთელი მოცულობა ამ რაც არის ჩადებული ეს დირექტივები და რეგულაციები, ჩამში რო ავიღოთ, ევროკავშირის მთლიანი კანონმდებლობის დაახლოებით 80%-ია. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ როდესაც საქართველოს შეასრულებს და დაამთავრებს ასწრებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას, საქართველო ფაქტობრივად 80% შეიძლება ითქვას ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო იქნება. იმ თვალსაზრისით, რომ ანუ სამართლებრივი თვალსაზრისით 80% ჩვენი გამდებლობა იქნება შესაბამისობაში ევროკავშირის გამდებლობასთან.
უკაცრავად ბოდიშს ვიხდი ამ ჩემი ჩახველებების გამო, ბოდიშს გიხდით მსმენელებო თქვენ. პირველ რიგში, რატომ არის მნიშვნელოვანი თქვენ ბრძანეთ კონსტიტუციის შემდეგ თქვენი შეფასებით არის მნიშვნელობით მეორე დოკუმენტიო? რატომ არის ასე? ეს არის რაღაც ვალდებულება სახელმწიფოთა ერთი გაერთიანების მიმართ? რატომ არის მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის ამის შესრულება?
ამის შესრულება არის მნიშვნელოვანი არა იმიტომ, რომ ვიღაცა ელოდება ევროკავშირში, რომ ამას ჩვენ აუცილებლად შევასრულებთ, ნამდვილად არა. შეიძლება ვიღაცებს აქვთ სურვილი, მაგრამ ისე ნუ წარმოვიდგენთ, რომ არ ძინავთ ამე შეასრულებს თუ არა საქართველოს ასოცირების ხელშეკრულებას, მე მახსოვარი ჩვეულებრივ მოქალაქეებზე. ეს აუცილებელი არის ჩვენთვის, იმედად რამდენადაც არის ძალიან ბევრი საკითხი. მაგალითად, სურსათი ზრუნველობის თემა, რომელიც შედის ასოცირების ხელშეკრულებაში, ეს არის ამოსავალი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი და იმისთვის, რომ გქონდეს უნებელი სურსათი, სწორედ ის რეგულაციები და დირექტივები უნდა შევასრულოთ, რაც არის ჩადებული. შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, შრომის ინსპექციით დავიწყეთ ფაქტიურად. საქართველოში ასეულობით ფატალური შემთხვევასთან გვაქვს საქმე, უამრავი ადამიანი დაიღუპა, დაუშვათ იგივე განსაკუთრებით სამწუხაროდ ეს ხდება ჭიათურის და ტყიბულის შახტების მუშაობის პერიოდში და ხშირ შემთხვევაში ეს ხდებოდა იმიტომ, რომ არ იყო დაცული შრომითი უსაფრთხოების ნორმები. მაგალითად, შემდეგი საკითხი ეს არის მაგალითად მანქანების ტექნიკური დათვალიერების თემა, რომელიც უნდა თქვა, რომ ეს არის ჩადებული ასოცირების ხელშეკრულებაში და საქართველოს მოუწევს რაღაცა ეტაპზე შემოიღოს მანქანების ტექნიკური დათვალიერება, იმდენად რამდენადაც უამრავი ეს შემთხვევები, რომელიც ასევე სამწუხაროდ ფატალურად სრულდება, უკავშირდება ხშირ შემთხვევებში მანქანების ტექნიკური დათვალიერების არქონას, სიჩქარის გადაჭარბებას და ასე შემდეგ. ბავშვთა უფლებები არის ერთ-ერთი თემა. სამწუხაროდ ჩვენ გვაქვს შემთხვევები, როდესაც ხშირ შემთხვევაში თავშესაფრებში მცხოვრები ბავშვთა უფლებები სერიოზულად ირღვევა, უფრო მეტიც სახელმწიფოს ფაქტიურად არ აქვს მონიტორინგი აღებული, თუ როგორ რა პირობებში ცხოვრობენ ეს ბავშვები იქ. ენერგეტიკის თემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, საქართველო უნდა გაწევრიანდეს ევროპის ენერგეტიკულ გაერთიანებაში და ეს საშუალებას იძლევა, რომ დავუშვათ ეს სფერო, რომელიც პირდაპირ ვიტყვი არ არის გამჭვირვალე და ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანს აჩენს საქართველოში, გახდეს ბევრად უფრო გამჭვირვალე და ბევრად უფრო მიმზიდველი დასავლეთ ეს კომპანიებისთვის, რომ აქ ინვესტიციები ჩადოთ. ანუ ფაქტიურად ეს თითქმის ყველაფერს შეეხება ადამიანის ცხოვრებისეულ დონეზე, ყველაფერს აბსოლუტურად ეს ხელშეკრულება.
თავის დროზე ხელშეკრულების გაფორმებასაც რაღაცა სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის შესახებ ანგარიშის მსგავსი მახსოვს, ეს დი განწყობა იყო მაშინ. და მართლაც მნიშვნელოვანი დოკუმენტია, თუმცა აქვე მინდა აუცილებლად ვთქვათ, განმარტოთ რა ბმა არსებობს და თუ არსებობს რაიმე ბმა ამ შეთანხმების შესრულებას და საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას შორის, ინტეგრაციას შორის, რა თქმა უნდა. აი, თუ შეიძლება რომ ეს ვთქვათ.
ჩემთვის პირადად საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის ბოლო წერტილი არის საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანება და ამის აბსოლუტურად ისე მჯერა, როგორც ხა თქვენ გიყურებთ, დარწმუნებული ვარ, ეს აუცილებლად მოხდება ოდესმე.
ასე ფორმალურად ოფიციალურად გაწევრიანება.
აუცილებლად მოხდება ეს, ისევე როგორც არავის არ წარმოედგინა წლების წინ, რომ საქართველოსთან იქნებოდა უვიზო მიმოსვლა საქართველოს ევროკავშირ შორის. ეს იყო ისეთი უტოპიური იდეა, როდესაც ამას ხმამაღლა ვამბობდი, მე უნდა ფიქრობდნენ ალბათ, რომ ცოტა ვერ ვიყავი ნორმაში. მეორე საკითხი, ანუ რაც შეეხება ამ თვითონ უშუალოდ კითხვას, ხელშეკრულებაში არ არის საკითხი, არის ღიად დატოებული. ეს არ ამბობს იმას, რომ ის აუცილებლად გახდება ქვეყანა ევროკავშირის წევრი ან არ გახდება. ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი ჩანაწერი, რომელზედაც მე ფიქრობ ბევრი იმუშავა საქართველოს დიპლომატიურმა სამსახურებმა და ეს ჩანაწერი იყო ვილნიუსის სამიტის დეკლარაციაში, აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტის დეკლარაციაში 2013 წლის ნოემბერში და ეს დეკლარაციაში ეს ჩანაწერი ამბობს, რომ ასოცირების ხელშეკრულება არ არის ბოლო დოკუმენტი, ანუ ეს არის უკანასკნელი გაჩერება საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობებში. და თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ასოცირების ხელშეკრულება ფაქტიურად მთელი 80% რაც თქვი უკვე გამოიტანოთ მთელი ევროკავშირის კანონმდებლობა, წარმოვიდგენია, რომ შემდეგი გაჩერება უკვე არის ევროკავშირში გაწევრიანება.
აი, ასეთი განწყობა აქვს ჩვენს დღევანდელ სტუმარს. ალბათ სმენელსაც და მეც მახსენდება ბოლო გამოკვლევა ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდისა, რომელშიც იყო ასე ვთქვათ შესუსტებული ეს ოპტიმიზმი, რაც თქვენ გაქვთ 18%-ით. და გარკვეული ასე ვთქვათ თავადამ გამოკვლევის შედეგმაც გამოიწვია გარკვეული განწყობა ის, რომ რატომ მოხდა ასე და იყო მცდელობა ანალიზის. თქვენ თუ გაქვთ რაიმე ასე ვთქვათ შეფასება ამაზე?
ეს რა არის? მე ვფიქრობ ძალიან საინტერესო იქნება, როცა უვიზო მიმოსვლა გექნება, შემდეგ იგივე კვლევის ჩატარება. მე მგონი ორი მიზეზი ამისი, პირველი ის, რომ ცნობიერება გაიზარდა საქართველოში ზოგადად ევროინტეგრაციის თვალსაზრისით და შედარება არ არის, რაც იყო 2009 წელს, როცა ევროზის თანამშრომლობის ფონდმა დაიწყო ამ კვლევის ჩატარება და ეს ყოველ ორ წელიწადში ერთხელ ტარდება. და მეორე, გარკვეულწილად მოსახლეობა გადაიღალა, მე ვიტყოდი, ევროკავშირზე ამდენი საუბრით და იმითი, რომ ასოცირების ხელშეკრულება მოიტანს ამას, ასოცირების ხელშეკრულება მოიტანს იმას. მომავალ დროში არის ყოველთვის ეს საუბრები, იშვიათად არის ეს მარგალიტები, როდესაც ხალხმა ისარგებლა ამ ასოცირების ხელშეკრულებით, მაგრამ მაინც იმედგაცრუებას აქვს ადგილი, იმიტომ რომ ისინი ბეღში შეხვებაში ალბათ ელოდნენ რაღაცა სასწაულს, მაგრამ რეალურად ეს სასწაული არ მოხდება ერთ წელიწადში, ორ წელიწადში. ეს არის პროცესი და ამ შედეგებს ჩვენ მივიღებთ ეტაპობრივად და არა უცებ. რა შეეხება თვითონ მხარდაჭერას, ის რომ ჩამოვიდა გეთანხმებით, ის რომ დინამიკა არის ძალიან ცუდი, ნამდვილად SSI და 2018 18% ჩამოდის ქვემოთ, ეს არც თუ ისე შემაშფოთებელია პირდაპირ თქვა, მაგრამ თუ ავიღებთ საერთო ჯამში მხარდაჭერას და უშოთ და შევადარებთ დანარჩენ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში, ეს ბევრად მაღალია, იგივე მოლდოვასთან შედარებით, უკრაინასთან შედარებით და ხშირ შემთხვევაში ევრო კავშირში ყოფილ წევრ ქვეყნების მოსახლეობასთან შედარებით, ამან დამშვიდების საშუალება არ უნდა მოგცეს, ჩვენ ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, რომ დინამიკა არის ძალიან ცუდი და ეს 18% 2018-ში ეს საგანგაშოა მეტყვით.
თავად დინამიკა და არა ფაქტობრივი მხარდაჭერა ევროკავშირის საქართველოს გაწევრიანების. ვანო ჩხიკვაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი. შევახსენებთ კონსუმენტ რადიო თავისუფლების დილის ეთერს, დილის საუბრები ახლა ეთერში, მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. ახლა სრულდება 11:00 ნახევარი საქართველოში, ახალი ამბების დროა 2:00 წუთი ცოფობასაძეს უნდა დავუთმოთ ეთერი. ახალ ამბებს გაგაცნობთ ის და შემდეგ დაუბრუნდებით სტუმართან ერთად.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს მთავრობის სამწლიანი საქმიანობის ანგარიშს წარუდგენს საზოგადოებას. ხალხის წინაშე ანგარიშვალდებული მართველობის სისტემა, ჯანდაცვისა და განათლების ხომის საწყობა, ეკონომიკის განვითარება, სახელმწიფო ინსტიტუტები, კონკურენტული ბიზნეს გარემო და შრომის კანონმდებლობა, ეს იმ თემების ნაწილია, რომლებზეც მთავრობის მეთაური დეტალურად დღეს ისაუბრებს. 21 დეკემბრიდან 5 იანვრამდე ვარდების რევოლუციის მოედანზე ტრანსპორტის მოძრაობა იკრძალება. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მოძრაობის შეზღუდვა საახალწლო ღონისძიებების მოსამზადებელ სამუშაოებს უკავშირდება. ავიაკომპანია Air France-ის თვითფრინავში ბომბის არსებობა დადასტურდა, რომელიც კენიაში ექსტრემალურად დაეშვა. ამის შესახებ Associated Press-ი უწყება. თვითფრინავმა, რომელიც მავრიკი პარიზის რეისს ასრულებდა, მომბასის აეროპორტში საგანგებო დაშვება განახორციელა, მას შემდეგ რაც თვითფრინავის ბორტზე საეჭვო ნივთი აღმოაჩინეს. ბორტზე 459 მგზავრი და ეკიპაჟის 14 წევრი იმყოფებოდა, ყველა მათგანი სასწრაფო ევაკუაცია განხორციელდა. რუსეთის სამხედრო თვითფრინავებმა დაბომბეს მიანბოხეთა ხელმწიფო ქალაქი სირიის ჩრდილოეთში, რის შედეგადაც მრავალი ადამიანი დაიხოცა. საჰაერო იერიში განხორციელდა ხალხმრავალი ბაზრის რამდენიმე სამთავრობო შენობისა და საცხოვრებელი სახლების წინააღმდეგ სირიის ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე პროვინცია იდლიბის ამავე სახელწოდების დედაქალაქში. სირიის ადამიანის უფლებების ობსერვატორია იტყობინება, რომ დაიღუპა 16 ადამიანი და მრავალი დაიჭრა. როიტერს მოყავს მაშულთა სიტყვები იმის თაობაზე, რომ დადასტურებულია 53 ადამიანის სიკვდილი და კიდევ 30 გვამი არ არის ამოცნობილი. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის თქმით, რუსეთი ნაციონალისტებს არ დაუტოვებს დონბასის რუსულენოვან მოსახლეობას. ამის შესახებ მან განაცხადა ვლადიმერ სოვოლიოვის დოკუმენტურ ფილმში, რომელიც რუსეთის ტელევიზიამ აჩვენა. პუტინის აზრით, ის ფაქტი, რომ დასავლეთი რუსეთის წინააღმდეგ თავის სანქციებს უკავშირებს მინსკის შეთანხმებების შესრულებას, მეტყველებს მოსკოვზე ზეწოლაზე მისგან ახალი დათმობების მიღების მიზნით. ამავე ფილმში რუსეთის პრეზიდენტის განცხადებით, არავინ იჯერებს იმას, რომ რუსეთს არ გააჩნია მიზანი აღადგინოს საბჭოთა კავშირი. ავღანეთის ხელისუფლების წარმომადგენლები შეშფოთებას გამოხატავენ თალიბანის სწრაფი წინსვლის გამო ჰელმანდის პროვინციაში და აცხადებენ, რომ ქვეყნის სამხრეთში მდებარე ამ პროვინციის რამდენიმე ოლქი შესაძლოა მიანბოხეებს ჩაუვარდეს ხელში. პრეზიდენტ აშრაფ ღანისადმი მიწერილ ღია წერილში ჰელმანდის გუბერნატორის მოადგილემ სასწრაფოდ მოითხოვა ქაბულიდან დახმარება.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. სულ 2:00 წუთში სტუმართან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებ საუბარს. დღეს ლაპარაკობთ საქართველოს ევროკავშირის შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების შესრულებაზე. არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთმა ნაწილმა, არაფორმალურმა კოალიციამ გადაწყვიტა, რომ განახორციელოს მონიტორინგი ასოცირების შეთანხმების სამოქმედო გეგმის შესრულებაზე. ამ მონიტორინგის ანგარიში გამოქვეყნდა გასული კვირის ბოლოს ერთგვარად დაჩრდილა ამ ანგარიში ის გამოქვეყნება იმან, რომ ამავე დღეს გახდა ცნობილი ევროკავშირმა გამოქვეყნა საქართველოსთან ვიზავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესრულების მეოთხე ანგარიში და სწორედ ამ მოვლენამ, ამ დადებითმა ანგარიშმა ერთგვარად გადაფარა საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციების ასევე მნიშვნელოვანი ანგარიში ვთვლის. სწორედ ამაზე ვლაპარაკობთ დღევანდელ პროგრამაში. ვანო ჩხიკვაძეა ჩვენი სტუმარი დღეს, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი და სულ 2:00 წუთში გავაგრძელებთ მასთან და თქვენთან ერთად საუბარს. ჩვენ ამ მსმენელებო 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327 2:00 წუთში შეგეძლება დარეკო. ახლა კი მუსიკა რადიო თავისუფლების ეთერში.
You can tell right away in Dr. A when the people start to move.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:10 და 36 წუთია. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს იწყება 8:00-ზე თავისუფლების დილით. ახლა დილის საუბრებია ეთერში, რომელსაც უძღვები მე ნინო გელაშვილი და ჩემი სტუმარი დღეს არის ვანო ჩხიკვაძე, ფონდღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი. ლაპარაკობთ ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ, შეთანხმების შესრულებაზე, სამოქმედო გეგმის შესრულებაზე. მონიტორინგს ახორციელებს არასამთავრობო ორგანიზაციების ჯგუფი, ერთი ჯგუფი არაფორმალური კოალიცია, როგორც ვანო თქვა დღეს ჩვენს ეთერში, და ამ ანგარიშებს საუბრობთ ახლა. სწორედ ერთი წლის ანგარიში გახლავთ ეს. მოიცავს თავად შეთანხმება აბსოლუტურად ყველა სფეროს, სახელმწიფოს ცხოვრების და ევროკავშირთან თანამშრომლობის. საქართველოსი მსმენელი არის ხაზზე, როგორც მანიშნა ხმის რეჟისორმა. დილა მშვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ.
დილა მშვიდობის, ბატონინო, მოგესალმებით, ბატონო ვანო. და აი რამიდოდ აი მე თქვა, აი არსებობდა ხო გაერთიანებ ბენილუქსი, შემდეგ საერთო ბაზარი, ევროკავშირი და სხვადასხვა გაერთიანებ და მათ საფუძვლად უდებს, როგორც მოგესალმებით, შრომის საერთაშორისო დანაწილება და აი საქართველო რომ გახდეს სრულფასოვანი ანი წევრი, რა ნიშა შეუძლია მას დაიკავოს საქართველოს თავში ამ საერთო ეკონომიკურ კავშირში, რომელთაც ის მოგებას ნახავს და აუცილებლად არ გახდება მხოლოდ ხელოვნური დანამატი. და მეორე კიდევ, როდესაც არის საუბარი უვიზო მიმოსვლაზე, ალბათ ამ უვიზო მიმოსვლით ისარგებლებს მოსახლეობის ძალზე მცირე ნაწილი, რომელსაც შეუძლია თავისი მოგზაურო სიხადა დაყოს გარკვეული დრო. და მეორე, როდესაც აი სავიზო მიმოსვლა გაუქმებული არის თურქეთთან და თავისუფლად ხდება მოძრობა, იქ ჩვენი მოსახლეობის აბსოლუტურ დიდი უმრავლესობა და მეგონი აი ჩემი მეზობლების მაგალითზე მიდიან სეზონურ სამუშაოზე. და აი თუ ეს ხომ არ არის თქვა ეგრევე მაგალითად აი სავიზო ურთიერთობის შეცვლა და შემსუბუქება გათვალისწინებული რუსეთის განცხადებაზე, რომ ის გაუხსნის უვიზო მიმოსვლა და საქართველო ხომ არ აღმოჩნდება ჭრელო პეპელას როლში.
დიდი მადლობა ზარისთვის.
ბოლოდან დავიწყებ თუ შეიძლება. ჭერლო პეპელასთან დაკავშირებით, ნამდვილად ევროკავშირი და ევროკავშირი ყოველ შემთხვევაში რუსეთს არ ეჯიბრება და ეს არაერთხელ აღნიშნავს, რომ ის არ შედის კონკურენციაში რუსეთთან. ეს ქვეყნებმა უნდა გადაწყვიტონ მათ სურთ თუ არა ევროკავშირი. ეს კონკრეტული შემთხვევა შემიძლია გითხრათ სომხეთთან დაკავშირებით, როდესაც სომხეთ შეესთავაზა რუსეთმა ისეთი წინადადება, რომელზედაც სამწუხაროდ სომხეთს პრეზიდენტმა უარი ვერთქვა, ევროკავშირს არ დაუწყია შესვლა კონკურენციაში. იგივე შემიძლია გითხრათ აქ. ეს პროცესი გრძელდებოდა 3 წელი, რომელიც დასრულდა პირობითად. დიდი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ფაქტიურად დასრულდა, მნიშვნელოვანი ეტაპი დასრულდა გასულ პარასკევს. ანუ იმის თქმა, რომ რაღაც ევროკავშირს უცებ მოაფიქრდა, რომ საქართველოსთან უვიზო მიმოსვლა იყო საჭირო და ეს გამოიწვია იმან, რომ პუტინმა განაცხადა, რომ საქართველოს სურს, განიხილავს, შეიძლება იფიქროს საქართველოსთან უვიზო მიმოსვლაზე. აბსოლუტურად არ არის კავშირში ერთმანეთთან, იმიტომ რომ ვიზის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესრულება საქართველომ დაიწყო 2013 წლის 25 თებერვლიდან. ანუ ფაქტურად 3 წელია ევროკავშირი ფიქრობს ამაზე და უფრო მეტსაც გეტყვით 2011 წელს ვარშავაში, როდესაც ჩატარდა აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტი, პირველად იქ გაჟღერდა, რომ თუ ეს ქვეყნები, ანუ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნები შეასრულებდნენ ვალდებულებებს, რაც არის საჭირო უვიზო მიმოსვლისთვის, ისინი აუცილებლად შეძლებდნენ უვიზოდ გადაადგილებას. რაც შეეხება საფრთხეს, მე ზუსტად გეტყვით პირდაპირ და გულწრფელად, რომ მე არ მაქვს იმის ილუზია, რომ საქართველოდან არ წავა ხალხი და არ შეეცდება იქ დარჩენას, ნამდვილად ეს ალბათ ესე იქნება. მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ შრომის მონიტორინგის თვალსაზრისით, შრომითი მიგრანტების თვალსაზრისით, ევროკავშირის ქვეყნებს აქვთ ბევრად უფრო მკაცრი რეჟიმი მონიტორინგის და დაცვის, ვიდრე ეს გააჩნია ჩვენს მეზობელ თურქეთს. მე ვიტყოდი, რომ ის თუ ადამიანი დაარღვევს უვიზო მიმოსვლის რეჟიმს, აქ მოქმედებს ორი ძალიან მკაცრი სანქცია. პირველი, ეს არის ძალიან მაღალი გადასახადი, რაც შეიძლება იყოს დაახლოებით 5000 ევრო დარღვევის შემთხვევაში და აღმოჩენის შემთხვევაში, ან ის ექვემდებარება აკრძალვას ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში შესვლასთან დაკავშირებით, და ეს აკრძალვა მოქმედებს შემდეგ 5 წლის მანძილზე.
აქ არის ლაპარაკი მხოლოდ ვადის დარღვევაზე, არამედ პირობის დარღვევაზე.
თუ წახვალ და იმუშავებ და მოხდება აღმოჩენა, ამ შემთხვევაში აუცილებლად მოხდება რეადმისია მოქალაქის და საქართველოს ევროკავშირიდან გაფორმებული აქვს რეადმისიის ხელშეკრულება, რომელიც ფაქტობრივად იყო წინა პირობა იმისა, რომ საქართველოს ქონოდა უვიზო მიმოსვლა. 2011 წლის მარტიდან მოქმედებს ეს ხელშეკრულება და რამოდენიმე 1000 ადამიანი დაბრუნდა ზუსტად ამ რეადმისიის ხელშეკრულებით საქართველოში, რომ აღმოჩნდა, რომ ის არღვევდა იმ აუცილებელ საკითხსაც, არის იმ, ანუ არალეგალურად იყო დასაქმებული, მოკლედ რომ გითხრათ, ევროკავშირის ტერიტორიაზე. რაც შეეხება პირველ ნაწილს შეკითხვის, სიმართლე გითხრათ, ნამდვილად არ ვიცი, რა შეიძლება იყოს საქართველოს შედარებით უპირატესობა, მე თუ სწორად გავიგე, ეს ევროკავშირის შიგნით, მე ნამდვილად არ ახალავთ ეკონომისტი, ამიტომ გამიჭირდება ზუსტად გითხრათ, რა შეიძლება იყოს საქართველოს შედარებით უპირატესობა ევროკავშირის შიგნით, მაგრამ მე არწმუნებული ვარ, რომ ამის, ასე ვთქვათ, ის რო რაღაცა საფრთხე მოხდება და გადაყლაპავს ევროკავშირის საქართველოს, ამის ილუზია ნამდვილად არ მაქვს. მე გეტყვით ბევრად უფრო პატარა ქვეყნებს, რომლებიც არიან ევროკავშირში და თავიანთ იდენტობას ინარჩულებენ, დაწყებული სლოვენიით, დამთავრებული ესტონეთით, რომელიც ფაქტობრივად 1 მილიონი არის მოსახლეობის თვალსაზრისით, მალტა, რომელიც 400,000-ია, ანუ მე არ მგონია, რომ ეს ახლახანს დაარტყავს ჩვენს იდენტობის საკითხს. თუ სწორად გავიგე კითხვა.
კი, დაახლოებით რა ნიშას დაიკავებს შრომის საერთაშორისო განაწილება, ახსენა განაწილება და რა ნიშას დაიკავებს საქართველო, ანუ ვინ იქნება ევროკავშირში საქართველო?
ხო, ძალიან გამიჭირდება გითხრათ, ხა ვინ იქნება საქართველო ევროკავშირში, იმიტომ რომ ჩვენ დიდი გზა გვაქვს გასავლელი ევროკავშირამდე. როგორი იქნება ევროკავშირი დამოკიდებული ამაზე და როგორი ვიქნებით ჩვენ ამ ყველაფრის მერე, რაც შევასრულებთ ასოცირების ხელშეკრულებას, როცა დავადგებით უკვე უშუალოდ გაწევრიანების გზას.
სმენელი არის კიდევ ერთი ხაზე, ბატონო, ანუ დილა მშვიდობის, გისმენთ?
გამარჯობა ბატონო. ბატონო, შეიძლება ითქვას, რომ სადღაც რუსეთმა კონკურენცია გაუწია ვიზების გაუქმებით, თუ ის მართლა გაუქმებს ვიზა ლიბერალიზაციას, იმიტომ რომ ის აუქმებს ყოველგვარი ვადების გარეშე. ნუ მიხვალ და მოხვალ. ხოლო ევროკავშირში 90-დღიანი ვადაა, თუნდაც ახვიდი და წამოხვიდი, მაგრამ ყველაზე მთავარი რა არის, რომ რა მოუვათ იმ ხალხს, ვინც ეხლა ამ სიტუაციაშიც კი ამ ხელშეკრულების გარეშე არიან ჩარჩენილი ევროპაში და მუშაობენ, რა ჩვენში, და ისინი ელიან თავიანთ ნათესავებს სამუშაოდ. იმიტომ რომ საქართველო არის ჯერჯერობით წარუმატებელი ქვეყანა დამოუკიდებელ სახელმწიფოებს შორის, რომლებიც საბჭოთა კავშირიდან გამოდიან, რომ მოსახლეობის რაოდენობით 90 დღით ვიღაცა წავიდეს და დარჩეს და დრუბატაროს. ეს არის სრული აბსურდი. თუ არა იმ მის რამოსთვის ქრის ამოღების თანხები, მაინც რომ რაღაცა სამუშაოს მეშვეობით არ მოიპოვოს. ახლა არ მგონი ევროკავშირში მაგისთანა სიტუაცია იყოს, რომ ყველა ჩასულს უჩისდიონ, როგორც ჩვენთან სუდის და კუდის აგენტებმა, და ამოწმოს სადრას გააკეთებენ. იმიტომ რომ როგორც ჩანს, ევროკავშირი ეძებს ისევ იაფასიან მუშახელს, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ხედავთ, რომ
ევროკავშირის
საქართველოში არავითარ სამეწარმეო და ბიზნეს თანამედროვე ტექნოლოგიის პროგრამებს არ ახორციელებენ, მიუხედავად იმისა, რომ მათ ეს სფერო ყველაფერი გადანაწილებული აქვთ ჩინეთში. და ის განცხადება, რომ წავლენ ჩვენი მოსახლეები ევროპაში და ახალ დანადგარებს და ახალ ტექნოლოგიებს გაეცნობიან და შეიძლება რაღაცა წამოიღონ, ეს მე მგონი ხელისუფლება უნდა გააკეთოს, იმიტომ რომ ბიზნესმენებს რო ეს
აწყობთ,
შეიძლება რომ
კიდეს
ჩამოკიდებული ექსპორტზე.
შეიძლება სტუმარს.
ანუ თუ კი მე მაქვს ასეთ შეკითხვა, თუ კი ევროკავშირს სურს უფასო მუშახელი, თუ სწორად გავიგე თქვენი შეკითხვის არსი და უშოთ.
იაფი მუშახელი.
უიაფი მუშახელი. რატომ არ გაუქმა ვიზები და რატომ არ უქმებს ინდუეთს ან ჩინეთს? ბევრად უფრო იაფია ბერძნულეთ
სახელი
და ბევრად უფრო რაოდენობა და
ბევრად პრეზიდენტმა რამდენიმე დღის წინ განაცხადა, რომ ლატვია დამოუკიდებლობის შემდეგ, რომელიც უკვე ჩამოვიდა მილიონ რაღაცა ათასიათა, 100,000-ამდე, 300,000-ამდე მოსახლეობით, ჩვენო განთავისუფლდით 17 ბალასტითო და ვინც არიან დასულები ევროპაში, ახლა ქართველები ყველა ეძახის, რომ ლატვიის მოსახლეობის დიდი ნაწილი არის ავსე გერმანია, საფრანგეთი და ზემოთა მხარე. ესე იგი ხელისუფლებისთვის მოსახლეობის რაოდენობა წარმოადგენს ბალასტა. ამასო თავი დავნებოთ, არჩევნების წინ როგორ იქნება საქმე? ეხლა ხო ყველა გაიქცევა, აი რუსეთი გახსნის საზღვარს.
არა, არა, ჩემი კითხვა იყო ესეთი, ჩინეთს და ინდოეთს რატო არ გაუქმა?
და გაიქცევა ხალხი, რომ ვიღაც
ჩატარებს საჩენ. ხო,
ესე იგი იმ კანონით, არა, რაც მოვა, მოვა და ვსიო, მორჩა და გათავდა.
დიდი მადლობა ზარისთვის, ჩვენი ძალიან აქტიური მსმენელია. 2-988-327-ია ტელეფონის ნომერი. გამოეხმაურეთ მაინც, ალბათ.
იცი რა არის, მე კიდე ერთხელ ამბობ.
დაიწყო რუსეთით. რომ კონკურენციას ხომ არ უწევს მაინც უფრო კარგი უვიზო რეჟიმითო?
პუტინისგან ესეთი საკითხი ესე დაყენება პირველად არ ყოფილა. მე რაც მახსოვს, დაახლოებით 3ჯერ იყო იქნა მსგავსი განცხადება გაკეთებული ჩვენი ომის შემდეგ, რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ. ბოლო ჩემი ზუსტად მახსოვს, თუ ჩემი მეხსიერება არ ვღალატობ, ამ შემთხვევაში ის იყო ვილნიუსის სამიტის პერიოდში. დაახლოებით წინა პერიოდში ამოდენიმე
თვით ადრე. ხო, რომ ცდილობს კონკურენციას ეს არის.
და ის რო დაუშვათ მას რაიმე კმედით და მე ამას მოყვება ხოლმე დაზუსტება. აი ის იტყვის რაღაცას და შემდეგ ასე თქვა ნომენკლატურულად ქვემოთ მოსახლეობა, ქვემოთ მისი ასე თქვა აპარატჩიკები აზუსტებენ, რას ნიშნავს, რას გულისხმობდა პუტინი ამაში. ერთ-ერთი დაზუსტება იყო, რომ უნდა აღდგეს დიპლომატიური ურთიერთობები საქართველოსა და ევროკავშირის, საქართველოსა და რუსეთს შორის. ეხლა რაც გაკეთდა და იმის გათვალისწინებით, რომ რუსეთი აგრძელებს ოკუპაციას საქართველოსას, ძალიან ძნელად წარმოვიდგენია აღდგეს ურთიერთობები ოკუპანტ სახელმწიფოსა და საქართველოს შორის. შესაბამისად, როგორც არ მოხდა ეს ვილნიუსის სამიტის შემდეგ, სამი წლის წინ თითქმის, ისევე არ არის დიდი ალბათობა იმისა, რომ ეს მოხდება ეხლა. განსხვავებით ამისაგან, ზოგადად იდეაში, იდეის დონეზე, ნამდვილად არ ვარ მე წინააღმდეგი იმისთან, რომ საქართველოს კონდეს უვიზო მიმოსვლა რუსეთთან. იდეაში, რომ ეს ყველაფერი გვერდზე გადავდოთ. გამოურიცხოთ ეს უშუალოდ ოკუპაცია
და ყველაფერი. მათ შორის
კიდევ. შესაბამისად, ეს მოქალაქეებს უნდა კონდეთ შესაძლებლობა ერთი, რომ ნახონ, რომ ის რუსეთი აღარ არის, რაზეც ისინი, რაზეც ლეგენდები დადის საქართველოში, და მეორე, მათ ასე უნდა კონდეს შესაძლებლობა, რომ ჩავიდეთ ევროკავშირში, რაზეც უამრავი ადამიანი, მათ შორის მეც, ხშირად მილაპარაკია და თვითონ თავი თვალით ნახონ, რასაც ეუბნებიან, რამდენად არის სიმართლე, რა არის სიმართლე და რა არის მცდარი ამ ყველაფრიდან. და კიდე ერთხელ ფიქრობ მე, რომ გამორიცხულია, ნაკლებ სავარაუდოა, რომ რუსეთმა საქართველოსთან უახლოეს პერიოდში ყოველგვარი პირობების გარეშე გააუქმოს ვიზო მიმოსვლა. განსხვავებით ვიზა ლიბერალიზაციისგან ევროკავშირთან, ეს პროცესი გრძელდებოდა 3 წელი და მე ვიტყოდი სრულიად გულწრფელად, რომ ერთი მხრივ ძალიან მიხარია, რომ ვიზო მიმოსვლა არის, მაგრამ მეორე მხრივ ძალიან წკინს, რომ ჩვენ აღარ ვექნება ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა. ეს ხო წკინვალე, მე ვიტყოდი ყველაზე საუკეთესო ასოცირების ხელშეკრულების შემდეგ დოკუმენტი, რაც კი ოდესმე მოუწია ევროკავშირის საქართველოსთვის. და სამი წლის
დოკუმენტი როგორც დავალება?
დოკუმენტი რომელიც როგორც დავალება, რომელსაც ჰქონდა კონკრეტული შედეგი, ჩვენ ვიცოდით, რომ თუ კი ამ ყველაფერს შევასრულებთ, ჩვენ გვექნებოდა რაღაცა კონკრეტული სარგებელი და ამან ძალიან დადებითი როლი შეასრულა პოლიტიკური რეფორმების განხორციელებაში. ეს დაწყებული იქნებოდა შრომის ინსპექციის შექმნა, რომელიც თქვით, რომელიც კი ბატონო არ არის ისეთი, როგორც გვინდა რომ იყოს, მაგრამ ეს საკითხი პირველად არ დამდგარა საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობაში, ევროკავშირის სულ ერთ-ერთი ასე ვთქვათ წუხილს, როდესაც ამბობდა, რაც არ იყო საქართველოში, იყო ზუსტად შრომის უფლებების დარღვევა. და ის, რომ ამ მიმართულებით გადაიდგა კონკრეტული ნაბიჯები შრომის კოდექსის, ვთქვათ, მიღება, შრომის ინსპექციის შექმნა, ნარკოტესტირება სხვათა შორის, რომელიც ძალიან დიდი ამბავი იყო ატეხილი, როცა ხდებოდა, რომ ქუჩაში ნებისმიერი საპატრულო პოლიციის წარმომადგენელი გაჩერებდა და გადაყავდი ნარკოლოგიურში და ის როეს დარეგულირდა და ესეც ვიზის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის დამსახურება. მე ვიტყოდი, ეს ხო ძალიან კარგი ბერკეტი ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაციების და ევროკავშირის შიგნით და ხა რაღაცა სიცარიელი შეგძნება ჩნდება.
ესეთი რეალური და კონკრეტული ჯილდო რაღაც ჩანს კონსაციაში.
ხო, ერთი ეს და მეორე ეს რამდენად იქ შეცვლის ასოცირების დღის ეს რიგი ამაზე რამდენად мотиваცია იქნება საქართველოს ხელისუფლებას კიდევ რომ ძალიან მოკლე დროში შეეცადოს რეფორმების განხორციელებას, ეს არ ვიცი რამდენად მოხდება.
აი რა შეიძლება იყოს ამისთვის საჭირო, ამაზე მინდა რომ ვილაპარაკოთ დაგვრჩა ცოტა დრო, მსმენელია კიდევ ერთი ხაზზე და მოусმინოთ. დილამშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
მე ბატონო. ხო, გამარჯობა ქალბატონინო, გამარჯობა ბატონო ვანო. აი გისმენთ ამას ყველაფერს და მეც ვაანალიზებ და ძალიან კარგად ვიცი რა ხდება ევროკავშირში და როგორ სირთულეებს თვითონ აქვს სირთულეები ამ ევროკავშირში და იგივე იმ ქვეყნებს რომელიც იკაცებიან და იგივე აღვიხოთ ბულგარეთს რომელსაც ჰქონდა წარმატებული სოფლის მეურნეობა და ახლა რეალურად არაფერის არ აქვს. საქმე რა შე ჩვენ მართლაც ვერ დავიკავეთ ვერაფერს ნიშას და აი ამ საუბრებზე რომ ყველაფერი იქზე იქნება. ეგეც გამიკვირდა ისეთ რო თქვით რომ აი ტექნიკა დათვალიერება თქვა ევროკავშირი გადაგვავალებს ჩვენ რა თვითონ არ შეგვიძლია ევროკავშირი შემოგვეღო ეს ტექნიკური დათვალიერება. რა მაინც ევროკავშირში გაწევრიანება საჭირო ამისთვის. ეს უფრო გაუგებარი რაღაცებია, მაგრამ რეგულაციები იგივე სურსათთან დაკავშირებით რა ჩვენ ერულ დონეზე არ შეგვიძლია მივიღოთ ეს მაინც შეგვიგონდა იქ გაწევრიანდეთ. აი ვერ გავგები, კლიმატურ გავწევრიანდეთ თუ რაღაცა პლუს მივიღეთ. მე ერთი პლუსიც ვერ დავიდახე ამ საუბრებში. ჯერჯერობით ვერ ხედავ. რა თქმა უნდა ვიზალიბრალიზაციის პლუსაც ვერ ხედავ, იმიტომ ვისაც უნდა დაწახლო ყველა წავიდა, მე არ მახსოვს ადამიანებს, ვისაც უნდა ევროპაში წახლო და ქონდა ფული და საშუალება და არ წავიდა. ასეც მე არ ვიცნობ. როგორც ვქვა, ვოი მე ვიზა არ მომწეს და ვისაც არ შეუძლია წახლო ხო ვერ წავა და ვერ წავა და ეს გრძელდება ჩვენ უგვედურ დღმორებაში ვართ ახლა. მოკლედ კითხვა ასეთია. მე ერთი პლუსი მაინც მითხარით, რომელიც მოხდება. პლუს ვერ ხედავ. სამწუხაროდ მე მინდა დავინახო ეს პლუსი, როგორ ამინდა როგორც ქვეყნის მოქალაქემ, მინდა დავინახო პლუსი ამ თელი მოძრაობის და ამ თელი ტაშფანდურის შედეგი. მაგრამ გავა კიდე ერთი წელიწადი მოვალთ არჩევნებამდე, ჩვენ კიდე გვექნება არაფერი.
მადლობა, დიდი მადლობა ზარისთვის. ძალიან დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. 2988 327-ია, შეიძლება ერთი ზარი კიდევ მოვასწროთ.
კონკრეტულ შედეგს ვიტყვი.
ევროსკეპტიციზმი შეიძლება.
კონკრეტულ შედეგს ვიტყვი. ვიზა ლიბერალიზაციით. აქამდე, ნუ ყოველ შემთხვევაში ესე იქნება მომავალი რამოდენიმე თვე, მაგრამ აქამდე იყო ესე რომ თქვენ თუ გინდოდათ შენგენის ზონის ქვეყნებში წასვლა, პირველი, თქვენ უნდა შეგევსოთ აპლიკაცია, რაც იყო ძალიან რთული, თუ პირველად ავსებდი, საკმაოდ რთული. მეორე, თქვენ უნდა წამოგეღოთ, მისულიყავით ბანკში და წამოგეღოთ ამონაწერი, რომ სამი თვის მანძილზე ქონდათ ბრუნვა, რაღაცა თანხის. მესამე, თქვენ უნდა მიგემართათ თქვენი დამსაქმებლისთვის და გეთხოვოთ, რომ მოეცა წერილი, სადაც ეწერებოდა რამდენი გაქვს ხელფასი. მეოთხე, უნდა აგეღოთ სასტუმრო და გეჯავშნათ თვითმფრინავის ბილეთი. ეს მთელი ეს პაკეტი გადაგექსორექსებინათ ეს ყველაფერი, ანუ ძალიან ბევრი ესე თქვა ეგრეთ წოდებული ფეისბუქი.
ვისაც უნდა და ამას აკეთებდაო და ვისაც შეეძლო.
12% იყო ვიზებზე უარის თქმის მაჩვენებელი საქართველოში. ეს იყო ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის პლუს რუსეთი. ყველაზე მაღალი. ეს მე უნდა წაგვეღო ჩვენ და უნდა მისულიყავით საკონსულოსთან. საკონსულოსთან წინ როგორც წესი წლების წინ იყო ცოცხალი რიგი. მე უნდა ჩამდგარიყავით ამ რიგში და მე არ დავასახელებ საკონსულოს, მაგრამ იყო იქ რიგი რომელიც იყო ღამეცკი ცეცხლის ფონზე. ამის შემდეგ უნდა შეგვეტანა ეს და უნდა ჩაგვებარებინა ეს დოკუმენტები. მე უნდა ქონოდა იმისი მოლოდინი რომ შეიძლებოდა გვენერვიულა მოგცემდნენ თუ არ მოგცემდნენ ვიზებს. უნდა გვენერვიულა რომ თარიღი რაც რაღაცაზე მივდიოდით საქმეზე შეიძლება ისე გასულიყო რომ ჩვენ არ მიგვეღო ვიზა და ამის შემდეგ როცა მივიღებდით ვიზას შემდეგ უნდა წავსულიყავით ევროკავშირში. ეს ბევრად უფრო რთული იყო იმ ხალხისთვის, ვინც რეგიონებში ცხოვრობდა. ის უნდა ჩამოსულიყო, გარიყო რიგში, მე ჩასულიყო, მე ისევ ჩამოსულიყო. და პლუს ამას ჩვენ ვიხდიდით 35 ევროს მოსაკრებელს, თუ გარიყავი განთავისუფლებული და ამ კატეგორიაში არ შედიოდი, რომლებიც განთავისუფლებულები არიან. და ეხლა ამას ემატებოდა სავიზო ცენტრების გადასახადი, რომელიც იყო საკმაოდ მაღალი, მე ვიტყოდი სადღაც 100-150 ლარის ფარგლებში. ეს ჯამში დაახლოებით არის პლუს მინუს 80 ევრო, რაც იხარჯებოდა ამაზე. ხო? ვისაც
უნდა. პლუს დრო და ხო.
ეხლა ჩვენ გვაქვს მეორე შეთანხმება და სარგებელი არის ღიაცის ხელშეკრულება, რომელიც ჩვენ და ევროკავშირს გვაქვს გაფორმებული 2010 წლიდან. მისი საშუალებითაც IAPI ავიახაზები და მე კონკრეტულ მაგალითს გეტყვით, ქუთაისში დაფრინავს ვიზე არის უნგრული ავიაკომპანია, საიდანაც შეიძლება რომ დაახლოებით 80 ევროთ თუ დავუშვათ ადრე იყიდი ბილეთს, ჩაფრინდე ბუდაპეშტში ქუთაისიდან და უკან ჩამოფრინდე. ეს 80 ევრო რომელიც აქ გამონთავისუფდება, შენ შეიძლება გამოიყენო კონკრეტულად იმისთვის რომ ჩახვიდე და ნახო. თუ სურვილი არა გაქვს, არავინ არ გაძალებს, რა თქმა უნდა. ნურთიმის მოლოდინი არ უნდა გქონდეს ახლა ჩვენ, რომ საახალწლოდ ევროკავშირიდან ყველა თვითმფრინავის ბილეთებს მივიღებს საჩუქრად. ნამდვილად არა, ან რაღაც სუბსიდირება მოხდება, ნამდვილად არა, მაგრამ ეს არის კონკრეტული, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, შედეგი იმისა, როგორ შეძლებს თომის სურვილი და мотиваცია აქვს ადამიანს დაბიდეს ევროკავშირში.
ჩვენ თვითონ არ შეგვეძლია ტექდათვალიერების შემოღება და სპეციალიზაცია წარმართვა.
რა თქმა უნდა შეგვიძლია, რა თქმა უნდა შეგვეძლო სურსათაშუნებლობა. რა თქმა უნდა შეგვიძლია შეგვეძლო ენერგეტიკის კუთხით ნაბიჯების გადადგმა. მაგრამ სამწუხაროდ აღმოჩნდა, რომ თუ კი არ არის რაღაცა мотиваცია, ხო, კონკრეტული, თუ კი არ არის რაღაცა ბერკეტი, რომლის საშუალებითაც ჩვენ გამოიყენებ და ამას რაღაცა ჩარჩოში მოაქცევ, სამწუხაროდ ჩვენ სურსათა ზრუნველობის საკითხი აკრძალული, ანუ ამ ხრივ დერეგულაცია მოახდინეთ 2004 წელს და ფაქტიურად 2010 წლამდე არაფერი არ ქონდა. სურსათა ზრუნველობაზე არავინ არ მუშაობდა საერთოდ. ვისაც რა უნდა და იმას ყიდდა. ისე როგორც მანქანების ტექნიკური დათვალიერება, რომელიც აგვიძლია 2005 წლიდან რამდენადაც მახსოვს, 11 წელია უბრალოდ თუ დადის მანქანა, შეიძლება წაიყვანოს სადაც გინდა.
და შედეგად გვაქვს ის ჰაერი, რომელიც გვაქვს.
ხო, და შესაბამისად, ეხლა ამის გარეშე შევძლებდით თუ არ შევძლებდით, ეს ძალიან ჰიპოთეტურია ჩემი აზრით, მაგრამ ფაქტია, რომ 11 წლის მანძილზე კონკრეტულ მაგალითს ვამბობ, ჩვენ ეს ვერ შევძლებთ, ხო?
ვანო ჩხიკვაძეა ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრებია ეთერში და არის კიდევ საშუალება ერთი მსმენელი. ჩავრთო დილო, მშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ.
მოგესალმებით, ბატონო ნინო პატივი, სემი თქვენ სტუმარს. თქვენ
გისმენთ, ბატონო.
აი მე რასაც ბატონი ვანო ბძანებს, ამის შედეგებს ალბათ დავინახავთ ყველაფერს და თუ ასე შესრულდება ყველაფერი, მოხარული ვიქნებით, მაგრამ ერთი მინდო და აღმენიშნა, რომ ჩვენ ყავს ძალიან მაღალი დონის ინოვატორები, რომელთა გამოგონებები ფაქტიურად არ სრულდება. ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა ჩადო ინვესტიცია სოფლის მეურნეობის განვითარებაში, მაგრამ ვინაიდან არისო ეს ინიციატივები განხორციელებული, ისეთი ეფექტი არ ქონია. და მე ბერაძის გადაცემაში კვირას 11 საათსა და 30 წუთზე, აი კი გუში მაგალითად იყო არაჩვეული,
კითხვა რომ დასოთ, ქალაქში გადაცემა
სრულდება, მათ უნდა მიექცეს აუცილებლად ყურადღება, რომ ჩვენი ინდუსტრია განვითარდეს და ჩვენთვისაც იყოს და ევროპის ქვეყნებისთვისაც. გმადლობთ.
დიდი მადლობა ზარისთვის, დიდი მადლობა.
სწორი ინფორმაციული ზარი იყო უბრალოდ არ გითხო.
ხო, როგორ შეიძლება ამ თქო საქართველოს დაბადებული იდეების, ინოვაციური იდეების გამ ესე შეიძლება ფორმულირება ამის კიდევ გადმო ყვანა ჩვენს თემაზე, თქო ევროკავშირში გატანა.
ძალიან გამჭირდება ეს, ნამდვილად არ არის ჩემი თემა. შესაბამისად ვერაფერს ასე.
პარაბოლოდ კითხო მომთარგმნე. ძალიან დიდი მადლობა სმენელს, რომ გვისმენს და გვირეკავს. ბოლოს მინდა უცებად კითხოთ, სამოქმედო გეგმა იყოს ახსენები?
დიახ.
ჩვენ სიუჟეტში შეც მიმდინარეობს მუშაობა 2016 წლის სამოქმედო გეგმაზე. როგორ, რის მიხედვით დგება ეს სამოქმედო გეგმა, რომლის ერთი წელი თქვენ უკვე ერთ წლის შესახებაც ანგარიში წარმოადგენთ ნაწილზე, რა თქმა უნდა, პოლიტიკურ ნაწილზე, ორი წუთი გრჩება ზუსტად და მინდა რომ ბრძანოთ, აი როგორ დგება პრიორიტეტები, გაქვთ კომუნიკაცია ხო?
ამ ორ წუთში ერთი აუცილებლად უნდა თქვა, რაც არის ძალიან დიდი უკმაყოფილება სამოქალაქო სექტორის, საქართველოს პარლამენტი მონიტორინგის ნაწილში აბსოლუტურად ინერტულია. არ ყოფილა ერთი შემთხვევაც კი წელიწად ნახევრის მანძილზე, რაც ეს ხელშეკრულება ძალაშია, ოდესაც მოსმენა გაკეთებულა პარლამენტში, საკომიტეტო დონეზე ერთი იყო მხოლოდ, ეკონომიკური დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტში ერთი მოსმენა არ ყოფილა, რამდენად სრულდება, ხოლმე და ყოველთვის მოწველი თავისუფალი ვაჭრობა, პლენარულ სხდომებზე ერთი მოსმენა არ ყოფილა, რაც ძალიან დიდ კითხვის ნიშნებს აჩენს. ერთი, ან мотиваცია არ აქვს საქართველოს პარლამენტარებს, რაც არის ტრაგედია, ან მეორე, არ აქვს შესაბამისი უნარი, რომ გააანალიზონ ის, რაც წერია გასწირების ხელშეკრულებაში. მე სხვა მიმართულებით ვერ მივდივარ სამწუხაროდ. რაც შეეხება შექმნას, ეხა უკვე დაწყებულია, ეს არის პროცესი, არის ესეთი, სახელმწიფო მინისტრის აპარატი თხოვს შესაბამის უწყებებს, რომ მოამზადონ თავდამიანთი სფეროების მიხედვით სამოქმედო გეგმა. შემდეგ სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ამ ყველაფერს აძლევს ერთიან ფორმას, ამ დოკუმენტს. ეს ამ წუთას ახლა დრაფტი, სამუშაო ვერსია არის 179 გვერდიანი სამოქმედო გეგმა. ჩვენ გქონდა საშუალება და მინდა მხრივ დიდი მადლობა გადავხადო სახელმწიფო მინისტრის აპარატის წარმომადგენლებს, რომ გავცნობოდით ამ დოკუმენტს, ამ დრაფტს და ჩვენი შენიშნები მიგვეწოდებინა, ანუ აღნიშნულ არაფორმალურ კოალიციას. ამის შემდეგ ჩემი ინფორმაციით, თუ არ ვცდები, 29 დეკემბერს დანიშნული არის ევროინტეგრაციის სამთავრობო კომისიის სხდომა, რომელსაც მეთაურ ხელმძღვანელობს პრემიერ-მინისტრი და იქ მოხდება აღნიშნული დოკუმენტის დამტკიცება, განხილვა და დამტკიცება, შემდეგ უკვე მთავრობის ხდომაზე მოხდება დამტკიცება და შემდეგ უკვე მოქმედებს და შედის ძალაში.
თქვენი როლი რა არის, აი მოკლედ რომ მეცხრად?
ჩვენი ამ პროცესში, ჩვენი
როლი კომუნიკაცია და რეკომენდაციები გაქვთ. სამოქმედო გეგმის შედგენასთან
სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით ჩვენ გვაქვს რეკომენდაციები, მე რაც მაქვს ინფორმაცია ჩვენ მივაწოდეთ და დაახლოებით 90% ჩვენი რეკომენდაციებისა გაითვალისწინეს, ერთ-ერთი მათ შორის იყო ის, რომ პროკურატურის რეფორმაზე აუცილებლად დიდი აქცენტი უნდა გაკეთებულიყო 2016 წელს და პლუს ამას ჩვენი რეკომენდაცია არის, რომ იყოს კონკრეტული ნიშნულები, ეგრეთ წოდებული ბენჩმარკები. პრობლემა არის ის, რომ ბენჩმარკების გარეშე ძალიან ძნელია გაზომო პროგრესი. ყოველთვის თავრობა იტყვის, რომ შეასრულა რაღაცა და ძალიან ხშირ შემთხვევაში არასამთავრობოები ვიტყვით, რომ რაღაცები არ შესრულდა. ამისთვის, რომ დავინახოთ რა არის სიმართლე, არ კარგია, რომ ზუსტად ეს ბენჩმარკები არსებობს.
ნიშნულები. კარგი სიტყვა. ვანო ჩხიკვაძე იყო ეს ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი, მხოლოდ ნაწილი შევძელით იმ თემაზე გველაპარაკა, რაც ჰქონდა დღეს. ეს იყო ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების შესრულების დინამიკა და შინაარსი. ბოლერც ის განმავლობაში უსმენდი დილის საურებს, რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება. ახლა ახალი ამბებით ნინო როდონაია გაგაცნობთ ახალ ამბებს, შემდეგი ნიკო ნერგაძის ნიკოს პოდკასტი.